Kidung 521. Untung malang nyanyi dengan girang, keluhan dan kematian menghilang. Mari, marilah bergirang. Haleluya. Marilah kita bergirang. Sukacita dari Allah Tritunggal menjadi sukacita kita. Ketika saya kali pertama melihat judul ini, judul berita ini yang ditugaskan kepada saya merasa ini adalah judul yang baik untuk sidang Injil, untuk berita Injil. Dan sungguh, saya merasa ini adalah berita Injil yang sangat baik. Tidak mesti bagi orang yang belum diselamatkan, tapi lebih-lebih lagi bagi orang yang telah diselamatkan. Kita semua harus diselamatkan dari kehidupan Kristen yang tanpa sukacita. Kita mungkin telah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, tetapi kita tidak tahu bagaimana memiliki kehidupan Kristen yang sukacita, kehidupan yang menikmati Allah. Kita sungguh perlu mendengar berita Injil yang demikian untuk diselamatkan sekali lagi. Untuk diselamatkan dari segala kekhawatiran kita, dari segala depresi, penindasan kita, dari segala hal yang mengalihkan, kembali kepada perkara menikmati Tuhan. Seperti yang telah kita lihat dari subjek umum dari konferensi ini, yaitu kenikmatan akan Kristus dan pertumbuhan dalam hayat kepada kematangan. Semuanya ini berhubungan. Saya percaya kita semua tahu, ketika kita mendekati penampakan Tuhan, ketika Ia akan kembali bagi mempelai perempuannya, maka perlu ada mempelai perempuan yang matang yang dipersiapkan bagi Dia. Untuk memiliki kematangan, maka perlu ada pertumbuhan dalam hayat. Dan untuk memiliki pertumbuhan dalam hayat, kita perlu mengenal bagaimana menikmati Kristus. Saudara Ricky tadi malam telah menunjukkan, mengalami adalah satu hal, sedangkan menikmati adalah hal lainnya lagi. Akhir pekan ini saya percaya Tuhan membawa kita kepada subjek ini, yaitu kenikmatan akan Kristus. Dia tahu di mana banyak hal itu. Kita telah hidup di dalam gereja-gereja, dalam pemulihan Tuhan selama bertahun-tahun. Apakah kita menempuh kehidupan Kristen dan kehidupan gereja dengan sukacita? Bahkan ekspresi yang demikian, yaitu menikmati Kristus atau kenikmatan akan Kristus, dipakai seringkali, demikian sering, demikian umum di antara kita. Tetapi saya sungguh membayangkan berapa banyak kita menyadari makna yang dalam dari perkara menikmati Tuhan ini. Saya ingat ketika saya kali pertama mendengar ekspresi yang demikian oleh Saudara Lee sebagai seorang muda, saya sungguh tertarik oleh ekspresi demikian. Dalam perkara Allah, semua orang Kristen mereka tahu bahwa kita perlu takut akan Dia, kita perlu menyembah Dia, kita perlu melayani Dia, bekerja bagi Dia. Sedangkan menikmati Allah itu demikian aneh, sangat aneh. Saya percaya ekspresi yang demikian ini secara unik dipakai dalam pemulihan Tuhan. Sulit sekali ada kelompok Kristen lainnya, guru Kristen lainnya yang memakai frasa menikmati Tuhan, menikmati Kristus. Terima kasih pada Tuhan untuk pemulihannya. Terima kasih Tuhan untuk ministry zaman ini yang membukakan kepada kita apakah yang terdalam dalam hati Allah kepada kita. Allah ingin kita menikmati Dia. Karena itu, ketika tahun-tahun berlalu, ketika saya mendengar firman, saya datang kepada mendengar ministry ini, saya sadar bahwa Allah ingin kita menikmati Dia. Anda membuka Alkitab dari muliannya, yaitu dalam Kitab Kejadian, sampai Kitab Wahyu, Begitu Allah menciptakan manusia, Dia menaruh manusia di taman sukacita. Apakah kalian menyadari hal itu? Bahwa kata Eden, Eden berarti kesenangan. Allah tidak menaruh manusia dalam perusahaan, dalam satu kantor. Benar? Atau dalam satu sekolah. Allah menaruh manusia di dalam satu taman. Dan taman itu disebut taman kesenangan, kesukaan. Itu seharusnya memberitahu kita sesuatu. Allah ingin kita menikmati Dia. Dan kemudian di dalam taman itu ada pohon hayat. Dan juga ada sungai. Sungai di keempat penjuru yang mengalir keluar. Sungai adalah untuk minum, sedangkan pohon hayat adalah untuk dimakan. Karena itu Allah tidak menyuruh manusia untuk melakukan ini, melakukan itu. Memberikan manusia palu, beri manusia sekop. Tidak, Allah ingin manusia makan pohon hayat. Kemudian ketika Anda membuka akhir Alkitab yaitu adalah perampungan ekonomi Allah. Di sini sekali lagi Anda melihat bahwa dalam kota kudus Yerusalem baru, di mana Anda memiliki pohon hayat lagi dan sungai air hayat. Hal itu memberitahu apa kepada Anda, saudara-saudari? Bahkan sampai kekal, kita akan menikmati Allah, menikmati Dia sebagai pohon hayat dan sebagai sungai hayat. Kapan saja kita menjamah perkara makan dan minum, itu segera membawa kita kepada perkara kenikmatan, bukan? Saya rasa kalian tahu setiap kali kalian mengelilingi makanan, maka akan ada sukacita di sana. Tidakkah kalian suka makan? Tidakkah kalian suka minum? Jadi kapan saja kita berkumpul, mengitari makanan dan minuman, kita akan senang. Dan Allah sangat penuh dengan pemikiran. Allah itu memiliki maksudnya. Dia ingin umatnya makan, minum, dan memiliki kesenangan dan memiliki kenikmatan. Tahukah Anda bahwa meskipun frasa demikian seringkali dipakai dan secara umum di antara kita, ini memiliki makna yang dalam dan sangat-sangat penting. Jika kita tidak tahu bagaimana dengan tepat menikmati Allah, kita tidak akan bisa bertumbuh dengan tepat. Dan jika kita tidak bertumbuh, kita tidak akan mencapai kematangan. Ya, kita bisa mengalami sesuatu dari Kristus. Kalian tahu, kalian mengalami sesuatu, tapi kalian tidak menikmatinya. Sekalipun Anda adalah seorang yang demikian, hanya mengambil makanan, tapi nggak pernah menikmati makanan yang ia makan. Jadi hanya makan demikian langsung saja. Dan dia tidak bisa bertumbuh dengan tepat. Belakangan ini saya membaca artikel tentang minum air. Dan artikel ini memberitahu kita, bahkan ketika minum air pun, Anda tidak bisa meneguk sekaligus. Anda harus membiarkan air itu memberikan faedah di dalam Anda. Kita perlu minum secara perlahan-lahan. Dengan benar, seteguk demi seteguk, bahkan ketika minum itu lebih baik duduk. Dan kalian tahu, saya seringkali meminum botol air di botol sekaligus. Saya meminumnya, tapi saya tidak menikmati keuntungan atau faedah dari air itu. Allah tidak ingin kita hanya menerima Dia. Allah ingin kita menikmati Dia. Sungguh, perkara kenikmatan ini melibatkan, mencakup unsur-unsur dari sukacita. Dan sukacita ini tidak mesti menyiratkan semacam kebahagiaan atau semacam kegembiraan, kegirangan. Tidak pasti demikian. Tetapi ini menyiratkan satu kepuasan batini, satu damai sejahtera batini, satu kesenangan batini. Ketika Anda makan sarapan pagi ini, apakah Anda melompat-lompat dan mengatakan aku sangat senang dengan sarapan pagiku? Tidak, tapi setelah Anda sarapan, Anda merasa puas, bukan? Anda merasa secara batini sangat tenang, sangat penuh damai dan puas. Ketika kita membicarakan tentang kenikmatan akan Tuhan, kita tidak membicarakan bahwa kita pasti ada senyuman yang besar sepanjang hari dan melompat ke sana ke sini penuh dengan kegirangan. Yang kita bicarakan adalah kepuasan secara batini, damai sejahtera batini dan kesenangan batini. Allah ingin kita menikmati Dia, dipuaskan dengan Dia, berada dalam damai sejahtera dengannya dan puas sepenuhnya dengannya. Karena itu ketika kita berada dalam kenikmatan demikian atau memiliki kenikmatan demikian, menikmati Allah secara demikian, maka kita berada dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan sukacita ini yang kita bicarakan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sukacita karena faktor-faktor yang di luar. Seperti mendapatkan hadiah, membuat satu keberhasilan yang besar karena usaha Anda. Bukan karena faktor-faktor di luar ini. Beberapa lingkungan yang positif, sebenarnya Alkitab menunjukkan kepada kita dalam banyak situasi yang sulit, yang negatif, situasi dan lingkungan demikian, kita bisa mengalami sukacita yang dalam. Menikmati Tuhan di tengah-tengah semua situasi masalah yang sulit, yang tidak enak. Saudara-saudari yang kekasih, saya merasa Tuhan oleh kedaulatannya membawa kita kepada subjek. Kita tidak seharusnya meremehkannya atau hanya menganggapnya sebagai satu biasa. Saya tahu tentang menikmati Tuhan. Sudah-sudah mari kita menikmati Tuhan. Jangan mengatakan terlalu ringan, terlalu kendor. Ketika kita menikmati Tuhan, kita benar-benar menikmati Tuhan. Dia adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendirilah yang adalah faktor dari kenikmatan kita. Anda mungkin berseru kepada Tuhan, Anda mungkin berdoa bacakan firman-Nya, tapi situasinya tetap ada di sana, tidak ada satu perubahan apapun. Bahkan ketika Paulus dibelenggu di Filipi dalam penjara, di tengah malam, ketika luka-luka itu mungkin sangat melukai dia, juga dia ini berdalah, tetapi ada satu sukacita yang meluap dari di dalamnya dan mereka di sana bisa menyanyi, memuji. Situasi lainnya tetap negatif. Bahkan tidak bisa ditanggung, tetapi ada sukacita dalam hamba-hamba Allah yang kekasih ini. Kita tidak tahu Tuhan membawa kita kepada situasi yang bagaimana, mungkin kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, tetapi meskipun demikian, Allah kita, Allah Tritunggal kita, sebagai sukacita itu menyertai kita di sini. Kita bisa bersukacita, kita bisa menikmati Dia karena Dia, bukan karena segala sesuatu yang mengejarkan jalan kita atau bekerja menurut kesukaan kita. Kita masih tetap bisa menikmati Dia itu karena Dia. Kita menikmati Tuhan. Dia adalah faktor unik dari kenikmatan kita. Karena itu, berita ini dimulai dengan sangat sederhana, hanya dua bagian. Bagian pertama menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita, khususnya Allah Tritunggal, adalah Allah sukacita. Dan juga bagian yang kedua menjamah mengenai bagaimana Allah sukacita ini sekarang menjadi sukacita kita. Sukacita dia itu adalah sukacita kita. Sekarang poin yang pertama, poin A. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Allah kita adalah Allah pengharapan. Kita telah mendengar banyak tentang Allah adalah Allah kasih, Allah terang, Allah sang kekudusan, dan Allah keadilbenaran. Tetapi tahukah Anda bahwa Dia adalah Allah pengharapan, Dia adalah Allah damai sejahtera, Dia adalah Allah sukacita? Allah pengharapan ini akan memenuhi kita semua dengan semua sukacita dan damai sejahtera. Di dalam dunia yang tidak ada harapan hari ini, kita hidup dalam dunia yang tanpa pengharapan. Setiap orang, setiap ahli politik, pemimpin dunia berusaha untuk mendamaikan dunia bersama-sama. Dan kita tahu menurut firman Allah, tidak ada pengharapan bagi dunia yang telah jatuh ini. Pengharapan yang sesungguhnya adalah di dalam Allah itu sendiri. Dia adalah Allah pengharapan. Dan Allah pengharapan ini memenuhi kita dengan semua sukacita dan damai sejahtera. Poin satu, ini menunjukkan bahwa sukacita adalah salah satu atribut Allah. Pernahkah kalian memikirkan hal ini? Kalian tahu bahwa kekudusan adalah atribut Allah. Keadilbenarannya adalah atributnya. Allah memiliki banyak atribut. Atribut-atribut ini mengacu kepada apa adanya Allah dalam keberadaan Allah. Tetapi sekarang, poin ini memberitahu kita, sukacita adalah salah satu dari atribut-atribut Allah itu. Kalian tahu ketika saya anak kecil, anak muda, saya mengunjungi beberapa bait orang-orang Buddha. Saya melihat banyak berhala. Saya tidak tahu mengapa semua orang membuat berhala itu. Padahal berhala-berhala itu sangat mengerikan. Mereka berhala itu menakutkan orang. Ada satu konsep bahwa Allah itu adalah untuk menghukum orang atau menakutkan Anda. Tapi Allah adalah Allah sukacita. Ini adalah apa adanya Dia. Ini adalah sesuatu dalam Allah itu sendiri. Anda datang kepada Allah, Anda datang kepada sukacita. Kalian tahu bahwa dalam sejangka waktu, sekarang saya setiap pagi memusikakan beberapa ayat, yaitu dalam Mazmur 43, aku datang ke mesbah Allah, kepada Allah yang adalah sukacitaku. Setiap pagi, kesanalah aku pergi. Aku pergi ke mesbah. Orang sederhana sepertiku, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kegagalan, tapi setiap pagi aku bisa pergi ke mesbah itu, di mana aku bisa berbagian dalam persediaan Allah. Semua kurban persembahan, kurban dosa, kurban pelanggaran, kurban pendamaian, kurban sajian, dan yang terbaik dari semuanya adalah kurban bakaran. Aku tidak pernah bisa menghabisi kenikmatanku akan persediaan Allah. Setiap pagi saya pergi ke sana, pergi ke mesbah. Dan pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah sukacitaku. Betapa sukacita pergi ke sana. sebagai manusia dalam daging yang penuh kegagalan, kelemahan, dan kekurangan, kita bisa datang kepada Allah yang adalah sukacita, menikmati semua persediaannya, apa adanya Dia, yang memberikan jalan kepada saya untuk masuk ke dalam Dia. Oh, saya menyukai ayat itu. Saya sangat menyukai ayat itu dan saya menikmatinya setiap pagi. Dia adalah Allah yang sungguh sukacita. Bukan hanya sukacita yang biasa, tapi sukacita yang luar biasa. Allah adalah Allah kenikmatan. Dalam pengalaman kita, jika kita menikmati Allah adalah kasih karunia, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Dan jika kita memiliki damai sejahtera, kita akan memiliki sukacita. Khususnya dalam surat kiriman oleh Rasul Paulus, hampir pada setiap awal dari setiap surat kirimannya, ia membukanya dengan memberikan salam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia bukanlah jasa, kebaikan, sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Allah melakukannya bagi kita dengan cuma-cuma. Kasih karunia dalam makna intrinsiknya adalah, kasih karunia ini adalah Allah menjadi kenikmatan kita. Pagi ini kita melihat kasih karunia ketika kita menyanyikan lagu ini. Marilah kita bergirang. Di sini kita melihat kasih karunia Allah. Bahkan dalam kita menyanyi, kita memuji, dan kemudian Anda akan melihat kasih karunia di sana meluap, mengalir. Kasih karunia bukanlah hal materi. Kasih karunia adalah Allah dinikmati oleh kita. Itu adalah sumber. Dan ketika kita menikmati kasih karunia ini, akan ada satu hasil. Dan hasil itu adalah kondisi damai sejahtera. Semakin Anda menikmati kasih karunia, semakin Anda dibawa ke dalam kondisi damai sejahtera. Dan dalam kondisi damai sejahtera ini, akan ada satu hasil. Hasil ini adalah ekspresi dari sukacita. Karena itu, tiga perkara ini kita berulang kali melihatnya dalam Perjanjian Baru. Sehingga kita bisa menikmati Allah sebagai kasih karunia, kemudian kita memiliki damai sejahtera, dan kemudian memiliki sukacita. Ini mengacu kepada Allah itu sendiri, Allah Bapa, sebagai sumber dari sukacita yang demikian. B dikatakan, Kristus juga adalah sukacita bagi kaum beriman. 1. Dalam Yohanes 15 ayat 11, Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saya sungguh menyukai ayat ini. Dalam Yohanes 15, Tuhan berkata, aku mengatakan ini. Ini mengatakan apa? Yohanes 15 adalah membicarakan mengenai pokok anggur dan ranting-rantingnya. Tuhan dalam pasal ini memberitahu kita, Dia adalah pohon anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Dengan memberitahukan hal ini, sehingga sukacitanya bisa ada dalam kita. Dan sukacita kita bisa menjadi penuh. Saya bingung dengan kata bodoh. Kata Yunani untuk bodoh adalah peru, yang berarti adalah disuplai dengan limpah, bahkan ini berarti penuh dengan sukacita. Allah tidak ingin hanya kita memiliki sukacita, tapi memiliki sukacita semakin penuh. Maaf, tadi yang dimaksudlah kata penuh. Anda tahu dalam versi Amplified, Alkitab Amplified, di sana dikatakan sukacitamu dan kesenanganmu bisa penuh, mencapai ukuran dan lengkap dan meluap. Karena itu Allah, Tuhan ingin kita menikmati sukacita ini bukan hanya sampai penuh, bukan hanya sedikit demi sedikit. Ini seperti Anda memenuhi sebuah botol, Anda menaruh air ke dalam botol, botol ini sampai meluap keluar. Allah, Tuhan ingin kita bukan hanya memiliki sedikit sukacita dalam kita, Dia ingin sukacita ini menjadi penuh, memeras, menyingkirkan segala macam kekhawatiran, menyingkirkan segala pemikiran negatif. Dia ingin sukacita ini menjadi penuh. Berkali-kali, bahkan Paulus memberitahu kita dalam kitab Filipi, buatlah sukacitaku menjadi penuh. Tidak ada ruang, tidak ada tempat bagi kekhawatiran. Tidak ada tempat bagi sungut-sungut. Tidak ada tempat bagi kritikan. Semua ruangan itu dipenuhi dengan sukacita. Peru. Oh, saya suka ayat ini sehingga biar sukacitamu menjadi penuh. Konteks dari ayat ini adalah firman Tuhan mengenai pohon anggur dan ranting-rantingnya. Kita menjadi ranting-ranting pohon anggur ilahi adalah perkara sukacita, hidup yang bersukacita. Apakah kisah dari pohon anggur dengan ranting? Ini adalah masalah pencangkokan. Ini adalah persatuan yang organik. Kristus adalah pohon anggur dan kita adalah ranting-rantingnya yang telah dicangkokkan ke dalam Dia. Kita telah masuk ke dalam persatuan organik dengan Dia. Ranting-ranting itu hidup oleh hayat pohon dan pohon anggur itu mengalirkan hayatnya melalui ranting-ranting itu dan menghasilkan buah melalui ranting-ranting itu. Ada satu hubungan yang intim antara pohon anggur dengan ranting-ranting. Pohon anggur tinggal di dalam ranting-ranting. Ranting-ranting tinggal di dalam pohon anggur. Ini memberikan banyak sukacita kepada kita. Dengan membicarakan kepada kita persatuan organik ini antara Kristus dan kaum berimannya. Sukacitanya bisa berada dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh. Saya selalu suka dengan apa yang diberitahukan buat Saudara Wasmeni kepada kita yang mengacu kepada yang menunjukkan mengenai kunjungannya kepada Saudara George Cutting. George Cutting adalah seorang dari kaum persaudaraan Inggris, salah seorang guru mereka. Ia menulis sebuah buku kecil, yaitu mengenai keamanan, keselamatan, kepastian, dan kenikmatan. Ia adalah salah satu dari beberapa guru yang memakai kata kenikmatan. Dan pada zamannya, itu adalah buku ketiga yang populer, selain Alkitab dan The Pilgrim Progress. Jadi bestseller yang ketiga adalah mengenai keselamatan, kepastian, dan kenikmatan. Dia sudah mengunjunginya ketika dia berusia, dan pada akhir hidupnya dia sangat dia pikun sehingga dia tidak bisa mengingat apa-apa. Dan Saudani bersaksi ketika satu jam bersama dengan dia, Saudara Cutting, dia terus-menerus mengulang kata-kata, ia tidak bisa hidup tanpaku dan aku tidak bisa hidup tanpa dia. Kristus tidak bisa hidup tanpaku dan aku tidak bisa hidup tanpa dia. Dia lupa segalanya. Dia lupa semua ayat. Dia kehilangan banyak ingatan akan banyak hal, tetapi ada satu hal yang menjaga dia tetap menikmati. Segala sesuatunya mungkin musnah, segala sesuatunya hilang, tetapi wahyu dan visi yang menakjubkan ini tetap ada dalam dia. Dia sungguh berada dalam persatuan organik ini. Dia mempertahankan sukacita itu. Bahkan dalam batasan dari kehidupan insaninya pada usia yang demikian. Ini mengingatkan saya, seperti Saudara Wasmeni. Saya tidak ingin mencuri berita Saudara Ron pada berita yang terakhir. Tapi kita telah mendengarkan hal ini. Bahwa Saudara Ni mengekspresikan pada akhir hidupnya. Dia mengatakan, aku senantiasa memelihara sukacitaku. Sukacita ini bukanlah sesuatu karena keadaan luaran. Tetapi karena persatuan organik yang kita miliki dengan Kristus. Kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa dia. Saudara Cutting pun menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpaku. Ada satu persatuan yang intim dan organik yang kita masuki dengan Tuhan. Dan ini memberikan sukacita yang besar. Ini adalah perkara sukacita. 4. Sukacita selalu berasal dari kita tinggal dalam Tuhan. Dan dari kita tinggal dalam kasih-Nya. Dalam kehidupan seperti inilah kita penuh dengan sukacita. Dalam kehidupan inilah. Kita ini bisa menyingkirkan segala keluhan, segala sungut-sungut, segala hal-hal negatif, dan penuh dengan sukacita. 6. Sukacita ini adalah diri Kristus sendiri. Sukacita ini adalah diri Kristus sendiri. Bukan hanya apa yang bisa Kristus lakukan bagi Anda, bukan hanya apa yang Kristus berikan kepada Anda, tapi Kristus itu sendiri, dialah sukacita kita. Ketika dia tinggal dalam kita, maka sukacitanya tinggal dalam kita untuk menjadi sumber sukacita kita. Sehingga sukacita menjadi berlimpah dan menjadi penuh. Dan kita bisa menempuh hidup hari-hari kita dengan sukacita. Ini adalah hari-hari yang jahat. Hidup dalam dunia ini tidaklah mudah. Ini sangat menantang. Ada pertengkaran di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Kebobrokan di mana-mana. Bagaimanakah kita bisa menempuh kehidupan Kristen kita? Bagaimanakah kita bisa maju terus dalam hidup gereja sebagai pemulihan Tuhan untuk memelihara, untuk memikul kesaksian kita? Sebenarnya tidak ada jalan lain. Kita harus menikmati Tuhan. Sebagai arus dunia ini selalu makin merosot. Terus-menerus merosot setiap hari. Kita di sini, Allah ingin mendapatkan sekelompok orang yang, sekelompok umat yang tahu bagaimana menikmati dia. Dia adalah faktor sukacita kita. Dan kita ingin menempuh hari-hari kita. Kita tidak tahu berapa banyak lagi waktu yang kita miliki di bumi ini. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang saya miliki di bumi. Demikian pula dengan Anda. Tapi kita harus mengatakan pada Tuhan, Tuhan aku ingin hari-hariku dipenuhi dengan sukacita. Sukacita setiap hari. Setiap hari adalah menjadi hari sukacita. Satu hari di mana kita tahu bagaimana menikmati dia untuk menjadi kecukupan kita. Untuk menjadi supply kita yang berlimpah. Ada sukacita di dalam Roh Kudus. Bukan hanya pada Allah, pada Kristus, juga pada Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 mengatakan, ada ayat yang terkenal bagi kita bahwa kerajaan Allah bukanlah masalah makanan minuman, tetapi masalah keadil benaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Perkara sukacita ini seringkali berhubungan dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 52, mengatakan hal yang mirip bahwa murid-murid pada hari-hari itu penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ketika kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus, kita benar-benar dipenuhi dengan sukacita. Anda tidak bisa tahan, Anda tidak bisa memiliki perasaan roh itu tanpa sukacita. Buah dari roh itu, atau salah satu dari buah roh itu adalah sukacita. Ketika kita benar-benar dipenuhi dengan roh, kita akan dipenuhi dengan sukacita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6, bahwa mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita di tengah-tengah penderitaan mereka. Dengan sukacita Tuhan. Jadi secara luaran ada kesusahan. Secara lahiriah ada penganiayaan, penentangan. Tetapi orang-orang Tesalonika, mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Poin satu, Allah ingin kita menikmati Dia dan hidup bagi tujuannya. Referensinya di sini adalah Nehemia pasal 8 ayat 10. Kita tahu ayat ini mengacu kepada Bani Israel dalam tahap pemulihan kembali untuk membangun bait dan membangun kota. Dan di sana para imam, ahli Taurat imam yaitu Esra berdiri dan di hadapan umat itu membacakan hukum Taurat kepada mereka. Firman itu adalah yang adalah firman Allah. Dan ketika umat itu mendengar firman itu, mereka terpukul. Mereka terjamah. Mereka disadarkan oleh hukum Taurat, oleh firman itu. Dan mereka sangat sedih dalam hati mereka. Tetapi kemudian Esra memberitahu mereka, ini bukanlah hari untuk bersedih. Ini adalah hari untuk bersukacita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kamu. Saudara-saudari, sukacita Yehova adalah kekuatan kita. Ya, secara luaran, kita ada kesusahan, kita bahkan ada penganiayaan, situasi yang negatif. Tapi secara batini, karena kita memiliki Tuhan di dalam kita, maka Yehova adalah sukacita bagi kita. Dan sukacita Yehova adalah kekuatan kita. Inilah, saya percaya ini akan menopang kita, akan menjaga kita, akan memelihara kita sampai penampakannya. Bukan situasi luaran yang baik atau perasaan Anda yang baik, melainkan adalah karena sukacita Allah. Sukacita Yehova adalah kekuatan kita yang menjaga kita berdiri bagi Dia untuk menjaga kita maju ke depan bersama dengannya. Dua, Allah Tritunggal adalah Allah sukacita dan para rasul adalah sekerja bersama kaum saleh bagi sukacita mereka. Tidakkah ini mustika? Allah adalah Allah sukacita. Kita telah melihat hal ini. Dan rasul juga, yang juga adalah para sekerja, sesama sekerja bersama orang kudus adalah bagi sukacita mereka. Saya sungguh menyukai Filipi pasal 1 dan 2. Referensi yang pertama adalah dalam ayat yang ke-25. Paulus mengatakan bahwa karena yakin akan hal ini, aku tahu bahwa aku tetap tinggal dan terus-menerus menyertai kalian bagi kemajuan kalian dan sukacita kalian dalam iman. Setiap pekerja Allah pasti memiliki realisasi yang demikian. Apakah mengunjungi beberapa orang kudus, menggembalakan beberapa gereja, kita di sana bukan hanya untuk mengoreksi mereka atau mengajar mereka, kita di sana untuk apa? Untuk meministrikan kepada orang-orang kudus, kepada gereja-gereja, bagi kemajuan mereka dan sukacita iman. Dalam semua kontak kita dengan orang kudus, semua kontak kita dengan gereja-gereja, hasilnya haruslah sukacita iman orang-orang kudus. Tidak boleh ada pekerja yang menerapkan pengendalian mereka atau tuntutan mereka. atau instruksi mereka menurut watak mereka. Setiap pekerja Allah yang sejati, mereka membagikan sukacita kepada kaum beriman. Saya juga memusikakan dalam pasal 2 ayat 17-18. Dia dikatakan bahwa sekalipun aku dicurahkan sebagai kurban curahan di atas kurban dan pelayanan imanmu, aku akan bersukacita dan aku akan bersukacita bersama dengan kamu sekalian. Orang-orang Texas mengatakan, kamu mengasihi kamu semua. Tapi saya mengatakan, aku bersukacita dengan kamu semua. Kamu semua. Ayat 18, demikian juga, kamu bersukacita dan kamu bersukacita bersama dengan aku. Oh, saya menyukai, sangat menyukai ayat ini. Ini adalah mendekati mati-matinya Rasul Paulus. Dia tahu bahwa harinya telah tiba. Dia telah dicurahkan sebagai kurban curahan. Itu mengacu kepada mati-matinya dia. Dia akan dicurahkan. Bahkan mati-matinya itu sama seperti kurban curahan yang dicurahkan ke atas kurban. Ke atas kurban dan pelayanan iman kaum beriman. Dia bukan hanya melakukan pekerjaan yang baik bagi umat Allah. Dia sadar bahkan dia itu dicurahkan. Dengan cara mencurahkan hidupnya ke atas iman dan pelayanan kaum beriman. Dan dia berkata, aku bersuka cita. Dia tidak sedih. Dia tidak menyesal bahwa Allah tidak membebaskan dia. Allah tidak memberikan lebih banyak tahun-tahun kepadanya. Dia sadar bahwa dia akan mendekati akhir hidupnya. Akhir dari perjalanannya. Dia penuh dengan iman. Apa saja yang akan terjadi padanya, dia mencurahkan dia sendiri dicurahkan kepada iman dan pelayanan, kurban dan pelayanan iman kaum beriman, dan dia bersuka cita dan dia mengatakan, aku bersuka cita bersama dengan kamu sekalian. Demikian juga, kamu bersuka cita dan kamu bersuka cita bersama-sama dengan aku. Ada saling bersuka cita. Dia bersuka cita bersama kaum beriman dan kaum beriman bersuka cita dengannya. Saya harap akhir pekan ini, saudara-saudari, kita berkumpul di sini. Saya rasa ini adalah semacam kegirangan. Kita melihat banyak wajah lama, wajah baru. Tapi saya harap ini bukan hanya kegirangan saluaran. Kita bisa saling bersuka cita satu sama lain. Saya bersuka cita bersama dengan Anda. Dan Anda bersuka cita bersama dengan aku. Betapa baik bahwa kita memiliki perhimpunan yang demikian. Perhimpunan orang kudus yang demikian, bahwa kita bisa saling bersuka cita. Saudara-saudari, ini adalah saatnya bersuka cita. Bagaimana kita mengatakan dua kali haleluya, haleluya, haleluya. Oh, betapa baiknya berada di sini bersuka cita bersama-sama. Bukan hanya Anda sendiri, tapi bersama-sama, bersama dengan saya dan bersama dengan Anda. Tiga, kita bisa mengalami sukacita melalui firman Tuhan berada di dalam hati kita. Yeremia 15 ayat 16, kalian tahu ayat itu. Yeremia berkata bahwa ketika aku bertemu dengan perkataan itu, aku memakannya. Dan firman itu menjadi sukacita dan kesenangan hatiku. Perhimpunan ini dalam 7 hari raya dan pemulihan Tuhan, di satu pihak adalah satu perhimpunan orang-orang kudus bagi perbauran, sehingga kita bisa bersuka cita bersama-sama dan betapa baiknya kita bisa saling melihat satu sama lain. Tapi lebih penting lagi, kita adalah bisa berhimpun mengelilingi firman Tuhan. Bahkan setelah saudari meninggal selama 26-27 tahun, firman Tuhan tidak jarang firman Tuhan tetap ada di sini bersama dengan kita. Jika kita berkumpul bersama di sini, melihat beberapa wajah baru dan berjabatan tangan, tapi tanpa firman Tuhan, kita tidak akan memiliki banyak sukacita. Bahkan jika kita memiliki pun, sukacita itu hanya sementara dan sangat singkat. Kita memiliki sukacita karena kita memiliki firman Tuhan. Kapan saja kita membaca, mendengarkan firman, ada sukacita yang tinggal dalam kita. Karena melalui firman-Nya lah Kristus itu diwahyukan kepada kita, Allah Tritunggal disalurkan ke dalam kita. Firman-Nya membuat kita menjadi sukacita. Karena itu, itulah sebabnya Yeremia mengatakan bahwa firman-firman yang dia dengar, yang dia terima, yang dia makan itu menjadi sukacita dan kesukaan hatinya. 4. Satu pemikiran yang manis yang diwahyukan dalam firman Allah adalah bahwa Kristus Allah telah memberikan dirinya kepada kita sebagai kasih karunia untuk menjadi kenikmatan kita. Dalam referensi pertama, dalam penyebutan pertama dalam Alkitab untuk hubungan Allah dengan manusia, Allah menyajikan dirinya kepada manusia sebagai makanan. Ini menunjukkan, memperlihatkan bahwa Allah ingin kita menikmati dia. B. Hasrat Allah adalah untuk memberikan dirinya kepada kita untuk menjadi kenikmatan kita. C. Rahasia kehidupan orang Kristen bukanlah berapa banyak kita bekerja bagi dia, tetapi berapa banyak kita menyerap dia dan menikmati dia. Kiranya Tuhan memberikan kesan kata ini kepada kita. Ini adalah rahasia dari kehidupan Kristen kita. Bahkan dalam hidup gereja kita. Bukan berapa banyak kita bekerja bagi dia. Para pekerja Kristen sibuk, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencurahkan dirinya bagi Allah. Mereka sibuk bekerja bagi Allah, melakukan banyak hal bagi Allah. Tetapi mereka kekurangan realisasi dari mengenal bagaimana menikmati Allah. Jika Anda menemukan diri Anda melayani Allah pada titik kelelahan dan merasa kering, maka ada sesuatu yang salah pada pelayanan demikian. Anda melayani dengan kekuatan Anda sendiri, menurut kekuatan Anda sendiri, itu akan berakhir. Itu akan dibatasi. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Rahasia dari kepelayanan kita kepada Allah dalam kehidupan Kristen kita, bukanlah kita sibuk, setia melakukan hal-hal bagi dia, tetapi karena kita menikmati dia. Saya suka perkataan kecukupan yang Paulus pakai di kitab 2 Korintus. Ia menyadari bahwa ia memikul beban yang besar dalam ministri Tuhan. Dia berkata, siapakah yang sanggup untuk hal-hal ini? Siapakah kecukupan bagi semuanya ini? Ada begitu banyak keperluan di mana-mana dalam gereja-gereja. Siapakah yang sanggup untuk hal-hal ini? Kemudian dia mengatakan bahwa kesanggupan kami adalah dari Allah. Ada kesanggupan, kecukupan yang memadai untuk memenuhi segala keperluan. Karena itu dalam semua pelayanan kita bagi dia, dalam semua pekerjaan kita bagi dia, kita harus menyerap dia, menikmati dia, membiarkan dia menjadi kecukupan kita, kesanggupan kita. Sekarang kita sampai pada bagian kedua, sukacita Allah Tritunggal menjadi sukacita kita. Sekarang kita melihat bahwa Allah adalah Allah sukacita, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh adalah Allah sukacita. Dan sekarang Allah Damba itu memiliki sukacitanya menjadi sukacita kita. A. Dalam personanya, Kristus adalah sukacita kita. Sekali lagi dikatakan bahwa kita bersukacita, kita bisa menikmati bukan karena faktor-faktor luaran. Hal-hal luaran, kesuksesan, hadiah. Kita satu-satunya alasan unik kita bersukacita adalah karena dia. Dialah sukacita kita. Satu, jika kita tinggal di dalam Tuhan dan tetap tinggal dalam dia melalui tinggal dalam kasih-Nya, kita akan dipenuhi dengan sukacita. Inilah Yohanes 15. Dua, Tuhan sedang memulihkan perkara-perkara yang telah terhilang di antara sebagian besar orang Kristen, dan menikmati Tuhan adalah salah satu perkara yang paling penting. Tidakkah kalian setuju? Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa frasa sukacita menikmati Tuhan itu ada frasa yang unik dalam pemulihan Tuhan. Sulit sekali menemukan orang Kristen yang memakai kata demikian untuk melukiskan kehidupan Kristen mereka. Bukan untuk menikmati sesuatu, tapi menikmati Tuhan. Berapa banyak kita tahu, berapa banyak kita benar-benar mengalami dan memiliki kenikmatan akan Tuhan itu akan menentukan berapa baiknya kita akan bertumbuh di dalam Dia. Dan berapa banyak kita bisa mencapai kematangan. Kita tidak boleh menerima ini begitu saja. Sehingga kita biasa saja mengatakan perkataan semacam ini untuk menikmati Tuhan. Kiranya realisasi kita dalam kenikmatan Tuhan akan makin jauh lebih banyak di-upgrade. Dan kenikmatan kita akan Dia akan jauh lebih banyak di-upgrade lagi. Ini bukanlah hal kecil mengatakan aku menikmati Tuhan. Dia adalah kecukupanku. Dia adalah faktor dari sukacitaku. Dia harus memulihkan hal ini. Dia harus memulihkan hal ini di tengah-tengah kita melalui ministry saudara kita. Tapi Dia perlu memulihkannya lebih banyak lagi. Sungguh kita perlu berita Injil demikian. Kita perlu diselamatkan jauh lebih banyak lagi untuk menikmati Tuhan. Tiga, perkara makan dan menikmati Tuhan adalah berdasarkan Yohanes 6 ayat 5-7. Makan dan menikmati Tuhan selalu berjalan bersama-sama. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan makan, minum, menikmati Tuhan hari demi hari. Kita memiliki banyak generasi, generasi kedua, ketiga di tengah-tengah kita. Saya sungguh berharap Anda bukan hanya menerima istilah menikmati Tuhan, tapi Anda benar-benar tahu bagaimana makan, minum, bernafaskan Tuhan, menghirup Tuhan. Bagaimana bukan hanya menerima Dia, tapi benar-benar menikmati atau memiliki kenikmatan. Dan belajar secara batini dipuaskan, secara batini senang, secara batini memiliki damai sejahtera dengan Allah. Lima, agar kita menjadi orang Kristen yang setia, normal, dan tepat, perkara utama yang perlu kita tangani adalah menikmati Tuhan. Ini perlu menjadi visi utama kita bagi dalam gereja. Bukan masalah kesetiaan kalian, bukan masalah ketepatan kalian, atau kerajinan kalian. Kita semua perlu secara dasar harus ada kenikmatan akan Tuhan. Saya sungguh diingatkan oleh Tuhan, oleh Lukas pasal 15, mengenai perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu kembali, ayahnya menyiapkan lembu yang tambun, kemudian ada pesta untuk merayakan kembalinya anak yang hilang itu. Tapi anak kakaknya, dia cemburu, iri hati. Dia memberitahu ayahnya, "Bapak, aku telah menjadi hamba bagimu selama bertahun-tahun. Dan aku tidak pernah mengabaikan perintahmu, tapi engkau tidak pernah mengadakan pesta." Itu mengacu kepada para pekerja agama. Mereka diperbudak di bawah hukum Taurat itu. Melakukan segala sesuatu dengan baik dan tidak mengabaikan perintah itu. Tetapi Bapak memberitahu dia, kita perlu bersuka cita karena anakku yang telah hilang telah kembali. Inilah hati Bapak. Bapak ingin kita bersuka cita. Tetapi para pekerja agama itu penuh dengan pemikiran menjadi hamba, taat, melakukan hal yang benar. Tetapi kedambaan Bapa adalah marilah kita bersukacita. Marilah kita bersukacita. Makan dan bersukacitalah. Apakah Anda ingin menjadi pekerja yang baik, rajin, setia, tapi tanpa kenikmatan apapun? Tidak. Kiranya Tuhan menyelamatkan kita dari hal itu. Kita ingin menjadi bukan hanya setia melayani Dia, tapi penuh dengan sukacita, menikmati Tuhan. 5. Hal yang utama adalah kita harus menikmati Tuhan. Kalimat terakhir, ini perlu menjadi satu visi bagi kita. Kita bukan hanya mengetahui hal ini. Saya setuju dengan Anda, Saudara James, tapi ini harus menjadi visi buat kita. Apakah visi? Visi adalah pandangan yang spektakuler yang tidak terlupakan. Perkara kenikmatan akan Tuhan. Sekarang kita melihat bahwa sukacita itu ada Allah Tritunggal itu sendiri, Kristus sendiri, dan Allah ada Allah sukacita. Dia ingin kita menikmati Dia. Ini harus menjadi visi yang terbakar di dalam hati kita sehingga kemana saja kita pergi untuk melakukan sesuatu bagi Dia, kita tidak akan pernah lupa. Kita tidak perlu diingatkan. Kita memiliki sesuatu dalam kita. Dan ini harus menjadi visi bagi kita yang mengendalikan kita sehingga segala sesuatu yang kita lakukan bagi Dia. Seluaran kita mungkin berjeri lelah, bekerja keras, tetapi secara batini Anda disuplai. Anda menikmati Allah yang serba cukup. Ini harus menjadi visi bagi kita. 6. Roh kita perlu memimpin dalam menikmati Tuhan. Di satu pihak, menikmati sesuatu adalah perkara jiwa. Jiwa adalah organ untuk menikmati. Tapi supaya jiwa kita bisa menikmati, pertama-tama kita harus melatih roh kita untuk menerima Kristus ini. Roh kita perlu mengambil pimpinan. Kita tidak boleh pasif dalam perkara menikmati Tuhan. Kita tidak boleh pasif. Jangan hanya mengatakan, baik, karena Tuhan ingin kita menikmati Dia, ya. Tuhan mengatakan, ya biarlah Dia datang kepadaku. Tidak demikian. Anda harus melatih roh Anda. Bahkan Anda harus membangkitkan roh Anda. Dalam Yesaya, dalam pasal 55, Yehova berkata, tidak ada seorang pun yang membangkitkan dirinya untuk berpegang kepadaku, untuk berseru kepada namaku. Kepasifan adalah musuh kita. Dalam perkara menikmati Tuhan, tidak boleh menjadi perkara yang pasif. Kita perlu aktif, agresif, mengambil inisiatif untuk melatih roh kita. Untuk berseru pada nama Tuhan, mendoa bacakan firman-Nya, datang ke sidang dengan orang-orang kudus. Ambillah inisiatif. Ambillah pimpinan. Memakai roh Anda untuk menikmati Tuhan. A kecil, kita harus belajar untuk langsung menggunakan roh kita dan membiarkan jiwa menjadi pengikut roh. Anda memakai roh Anda dahulu, maka jiwa akan mengikutinya. Jiwa Anda adalah menjadi organ untuk kenikmatan. Tapi kita perlu memakai roh kita untuk menerima Dia. Roh kita harus mengambil pimpinan secara agresif dalam menikmati Tuhan. Kita hidup di dunia dengan banyak situasi yang menantang. Jika kita tidak melatih roh kita tidak mengambil pimpinan, kita tidak memakai roh kita secara agresif, kita akan tertekan dan tertarik mundur. Karena itu pada hari ini dalam perkara menikmati Tuhan, jangan menunggu perasaan Anda untuk memberitahu Anda. Jika Anda memiliki perasaan baik bahwa Anda bisa menikmati Tuhan, Bahkan ketika Anda down pun, ketika Anda merasa gagal, kalah, saat itulah Anda harus memakai roh Anda. Anda harus mengatakan, aku tidak ingin tinggal dalam kegagalan. Aku memang memiliki kegagalan, tapi kelemahan, tapi aku mau memakai rohku. Engkau adalah sukacitaku. Aku akan memakai rohku untuk mengangkat rohku untuk menikmati engkau. Kita perlu mengambil pimpinan secara agresif. Secara agresif. Itu berarti melawan arus kemerosotan. Jangan biarkan kemerosotan itu, arus itu memimpin Anda. Anda harus melawan arus itu. Ambillah pimpinan secara agresif. 7. Dalam doanya kepada Bapa, putra berkata, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Di sini katakan penuhlah. Ini adalah dari Yohanes pasal 17, di mana Tuhan mempersembahkan doa terakhirnya sebelum dia pergi kepada Bapa. Dia berdoa bagi pemuliaannya, bagi keesaan murid-muridnya yang akan tertinggal di bumi. Dia berdoa bagi keesaan ini, sehingga mereka bisa memiliki sukacitaku menjadi penuh dalam diri mereka. Kecil kepenuhan sukacita adalah keesaan yang real. Tidakkah benar bahwa sekarang dalam pemulihan Tuhan, ketika kita berkumpul dalam 7 hari raya ini, banyak orang kudus dari segala macam negara datang berkumpul. Kita di sini bukan untuk membandingkan, bersaing, berargumen, bertengkar. Tapi sebaliknya kita di sini hanya menikmati Tuhan yang sama bersama-sama. Kita di sini, Tuhan telah membawa kita ke dalam keadaan keesaan. Ini adalah tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat di dunia ini. Kita tidak mengatakan bahwa kita telah sempurna. Kita masih memiliki, kita masih harus maju terus. Tapi Tuhan membelas kasihan dan memiliki kasih karunia bahwa dalam 100 tahun ini, melalui ministry itu dia telah memberikan kepada kita dan saya berangsur-angsur membawa kita ke dalam tahap keesaan dalam tubuhnya. Ini sepenuhnya aneh dalam dunia orang Kristen hari ini. Siapakah yang bisa menjadi satu? Dalam dunia perpecahan ini, bahkan dalam kekristenan secara keseluruhan yang penuh dengan perpecahan, namun Allah mengumpulkan sekelompok umat yang belajar untuk menjadi satu dengan yang lain. Di sebelah timur, barat, utara, selatan, kulit warna kulit hitam, putih, kuning, merah, apapun warnanya tidak masalah. Karena Kristus adalah sukacita unik kita. Dia adalah keesaan kita. Allah Tritunggal adalah keesaan kita. Dan ketika kita memfokuskan diri kepada Allah Tritunggal, kita memiliki sukacita. Akhir pekan ini, saya sungguh merasa kita semua penuh dengan sukacita. Lihatlah semua wajah kalian. Kita penuh dengan sukacita. Bukan karena melihat wajah lama, sehingga kenal lagi. Tapi melihat, melalui kita datang kepada firman bersama-sama, dan saling bersekutu, kita penuh dengan sukacita. Ada saudara dari New Zealand, dari Afrika, ada saudara dari Australia, dari Korea, dan dari berbagai penjuru dunia, dari Taiwan. Kita semua menikmati Allah yang sama, Kristus yang sama, Roh yang sama. Dan kita sungguh bisa mengumumkan bahwa kita adalah satu. Dan dalam keesaan ini ada sukacita. Ketika Anda terpecah belah, Anda tidak akan bisa apa-apa selain sedih dan mengerikan. Adalah hal yang paling menyedihkan bila umat Allah terpecah belah. Tapi ketika kita menjadi satu dengan spontan, sukacita itu akan meluap. Baiklah, B kecil, ketika kita esa dalam nama Bapa oleh hayat Bapa, menikmati sang Bapa bersama-sama, sukacita Tuhan akan menjadi penuh di dalam kita. Saya sungguh percaya bahwa beberapa hari ini, Tuhan tidak hanya ingin kita memiliki sedikit sukacita, tapi sukacita itu menjadi penuh. Memenuhi diri kita. Menyingkirkan semua sungut-sungut. Semua perbedaan, keluhan, hanya penuh dengan sukacita. Yang tidak terkatakan dan penuh kemuliaan. B. Di dalam gereja, sebagai kerajaan putra Bapa yang terkasih, kita mengalami dan menikmati Kristus dalam kealmuhitannya. Karena itu kita melihat bahwa sukacita ini berhubungan dengan Allah Tritunggal, sukacita ini berhubungan dengan roh kita, sukacita ini berhubungan dengan firman Allah, sukacita ini berhubungan dengan gereja sebagai tubuh Kristus, di mana keesaan direalisasikan. Dan gereja di sini juga diwahyukan sebagai kerajaan putra Allah yang putra kasih Allah. Di sini kita mengalami dan menikmati Kristus dalam segala kealmuhitannya. Ini adalah dari kitab Kolose. Kita melihat kealmuhitan dan keserbameluasan Kristus. Dan dalam pasal 1 ayat 12, kita mengucap syukur kepada Bapa yang telah memanggil kita. Memindahkan kita ke dalam kerajaan putra kasihnya. Kita di sini bukan hanya dalam kerajaan Allah. Kita di sini adalah dalam kerajaan putra kasih Allah. Ini adalah tempat yang menyenangkan. Ini adalah tempat yang manis. Ini adalah tempat di mana putra yang adalah kesenangan hati Allah ditinggikan. Dia memiliki keutamaan. Putra kasih Allah. Dia adalah pusat. Dia adalah segala sesuatu dalam kerajaan ini. Di mana yang realitasnya adalah kehidupan gereja hari ini. Dan poin-poin berikutnya saya akan membaca semua aspek dari Kristus dalam kealmuhitannya untuk kita nikmati. Sebagai putra kasih Allah. Yang satu, Kristus adalah bagian yang ditetapkan Allah untuk kita, negeri kita yang baik, warisan ilahi bagi kenikmatan kita. Bagaimana kalau kita setelah membacanya, kalian mengatakan amin dengan kuat. Saya baca lagi, satu, Kristus adalah bagian yang ditetapkan Allah untuk kita, negeri kita yang baik, warisan ilahi bagi kenikmatan kita. Kristus adalah realitas setiap hal positif dalam alam semesta. Kristus adalah dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Kristus berhuni di dalam kita sebagai pengharapan kita akan kemuliaan. Kristus adalah hayat kita. Kristus adalah penyusun satu manusia baru. Wow. Bukankah ini penuh kenikmatan? Setiap poin itu perlu ada 6 berita. Tapi kita tidak akan masuk ke dalamnya, kita sungguh sangat bersuka cita. Menurut 1 Petrus 1:8, kaum beriman bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Sukacita yang tak terkatakan. Ya, sukacita yang tidak bisa kita ekspresikan walaupun kita bisa merasakannya. Betapa sukacita yang tidak terkatakan dan penuh kemuliaan. Satu, sukacita ini terbenam dalam Tuhan sebagai kemuliaan, karena itu ini penuh dengan ekspresi Tuhan. Ini bukan hanya sukacita dalam hal seperti bahagia. Bukan hanya demikian. Sukacita ini adalah tidak terkatakan dan penuh kemuliaan. Kemuliaan berarti apa? Kemuliaan adalah Allah terekspresikan. Di mana saja Allah terekspresikan, di sana ada kemuliaan. Bahkan dalam kita berkumpul bersama, dalam kita menikmati dia, ada ekspresi Allah. Mungkin kalian pergi ke stadion sepak bola, ketika tim menang, mereka akan berdiri dengan sukacita, tapi bukan kemuliaan. Tidak ada kemuliaan di sana. Kadang-kadang bahkan beberapa daging terekspresi di sana. Tetapi, pagi ini kita berada dalam stadion surgawi, yang mengekspresikan sukacita kita. Dan sukacita ini penuh kemuliaan. Penuh ekspresi Allah. Melalui percaya kepada ke dalam Tuhan dan mengasihi dia, kita mendapatkan sukacita yang besar. Kondisi yang normal dari seorang Kristen adalah memiliki sukacita yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudari, adalah normal. Kita jangan mengira bahwa menikmati Tuhan secara demikian itu milik para penatua atau para sekerja. Saya ini saudara kecil. Saya baru diselamatkan 1 bulan yang lalu. Tapi ini sebenarnya adalah orang demikianlah harus memiliki sukacita yang terbaik. Kaum beriman yang baru, orang muda, harus memiliki sukacita yang terbaik. Sukacita ini adalah milik semua kaum beriman. Ini adalah kehidupan Kristen yang normal. D. Menikmati Tuhan memiliki banyak aspek. Seperti sukacita dari hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 16 ayat 11. Sukacita hidup. Ada sukacita di hadapannya. Sukacita hidup dalam roman ilahi. Ini adalah Kidung Agung 1 ayat 1-4. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan dari mulutnya. Dia bersukacita dalam hubungan yang intim dengan pengasihnya. Kita sukacita atas penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Betapa sukacita kita mengalami kasih karunia Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Menyalurkan Allah Tritunggal ke dalam kita. Dan inilah sukacita minum dari sungai kesenangan Allah. Betapa sukacita kita minum sungai kesenangan Allah. Ini adalah sungai sukacita Allah. Jika Anda minum sungai ini akan sukacita. Dan sukacita mengenal kasih Allah. Sukacita melakukan kehendak Allah. Sukacita puas dalam segala sesuatu. Dan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan di dalam kerajaan. Dalam Matius pasal 25. Mengenai perumpamaan tentang hamba. Ada hamba yang melihat 5 talenta, 2 talenta. Mereka mengembalikan talentanya dengan keuntungannya. Dan Tuhan memberitahu mereka, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Tuhan sungguh memiliki sukacita dalam pemikirannya, dalam hatinya. Bila kita setia dalam pelayanan kita kepadanya, Tuhan akan mengatakan pada kita pada satu hari, bukan hanya memberi Anda mahkota kehadirbenaran, tapi sekarang kita bisa masuk ke dalam sukacita Tuhan kita untuk menikmati bersama-sama dengan Dia. Dan Dia menikmati bersama-sama dengan kita. Sekarang poin yang terakhir. Poin E. Seorang Kristen haruslah seorang yang bersukacita. Bersukacita dalam roh. Sekali lagi saya katakan. Sukacita ini tidak mesti dalam hal-hal yang luaran, melompat ke sana ke sini, lakukan ini dan itu. Tapi sukacita ini adalah kepuasan batini, damai sejahtera batini, dan kesenangan batini. Kita perlu menjadi orang-orang yang bersukacita demikian. Ini adalah orang Kristen yang normal. Tuhan adalah sukacita kita ketika kita ada dalam Dia. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, tidak peduli masalah apa yang kita miliki, kita akan bersukacita. Dan dalam kesulitan apapun, kita akan tetap sukacita dalam Tuhan. Dan 3, Roh Kudus adalah roh sukacita. Jika kita bersukacita, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus di dalam kita juga bersukacita. Amin. Jika Anda bersukacita, itu adalah indikasi bahwa Tuhan juga bersukacita di dalam Anda. Jika Anda tidak bersukacita, itu juga berarti bahwa Tuhan tidak senang di dalam Anda. Dalam buklet kecil yang saya singgung tadi mengenai dari saudara George Cutting mengenai keselamatan, jaminan dan kenikmatan, jaminan dan kenikmatan keselamatan. Orang Kristen harus memiliki kenikmatan karena dengan demikian tidak mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah faktor sukacita. Seringkali kita melakukan hal-hal yang melawan roh itu. Mendukakan Roh Kudus. Karena itu secara luaran Anda mungkin senang melakukan karena hal Anda dilakukan dengan baik. Tapi secara batini Roh Kudus berduka. Karenanya Anda kehilangan kenikmatan itu. Jika Anda ingin menjaga kenikmatan itu, perhatikanlah Roh Kudus di dalam kita. tidak mendukakan Roh Kudus, maka Anda bisa memelihara, terpelihara dalam kenikmatan. Roh itu adalah roh sukacita. Jika kita bersukacita, maka itu menunjukkan bahwa Roh Kudus dalam kita juga bersukacita. Mungkin dalam lingkungan luar tidak ada yang membuat kita sukacita, tapi Tuhan yang hidup dalam kita adalah sukacita kita. Saya ingin mengakhiri sidang ini dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ini sangat kita kenal. Paulus di sana mengatakan, bersukacitalah senantiasa, berdoalah dengan tak putus-putusnya, ucapkan syukur dalam segala hal, karena inilah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Jangan mengira ini adalah hal yang mendasar. Tidak. Setiap hari, beberapa hal ini, yang pertama, tiga perkara ini, yaitu pertama, bersukacita senantiasa. Dalam situasi positif dan negatif, tetaplah bersukacita. Ketika kita memiliki hati yang bersukacita demikian, maka akan mudah untuk berdoa. Jika Anda tidak bersukacita, saya ragu Anda bisa berdoa dengan mudah, dengan demikian spontan. Tapi jika Anda memiliki hati yang selalu bersukacita kepada Tuhan dalam segala keadaan, Anda akan berdoa dengan tak putus-putusnya. Dan ketika Anda berdoa dengan tak putus-putusnya, maka hasilnya adalah dalam segala sesuatu kita akan mengucap syukur. Anda akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk orang semacam ini yang Anda temui, yang Anda berbicara kepadanya. Anda akan mengucap syukur kepada situasi yang Anda hadapi. Anda akan mengucap syukur untuk segala sesuatu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah ucapan syukur yang sejati. Ucapan syukur yang sejati adalah berasal dari sukacita dan berdoa dengan tak putus-putusnya. Dan mengucap syukur kepadanya dalam segala hal. Inilah kehidupan Kristen kita yang normal. Bersukacitalah senantiasa dan berdoa dengan tak putus-putusnya. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Karena inilah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Marilah kita berdoa satu sama lain selama 30 detik dan sudah-sudah akan memimpin.